Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Suboli. Vetëmisht jemi me titujt kryesor. Organizatat jo qeveritare në Kosovë shprehen të gatshme të ndihmojnë në hartimin e koncept dokumentit për vettingun. Mahalla e boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut kthehet në vend takim të komuniteteve etnike për Ramazan e Pashkë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për përligjen e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë janë dy rrugë, përmes ndryshimeve kushtetuese ose ndryshimeve ligjore. Kështu e shohin situatën zyrtare qeveritare të dikasterit të drejtësisë, por edhe përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Këto të fundit janë të gatshme të përgjigjen pozitivisht ftesës së autoriteteve për të qenë pjesë e grupit punues për hartimin e koncept dokumentit për vettingun. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat jo qeveritare që merren me mbikëqyrjen e sistemit të drejtësisë në Kosovë janë të gatshme t'i dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e grupit punues të themeluar nga Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës për hartimin e koncept dokumentit për një ligj për vetting në sistemin e drejtësisë, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, grupit për studime juridike dhe politike, si dhe të Institutit të Kosovës për drejtësi. Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Albulena Haxhiu ditë më parë ka theksuar që u ka dërguar ftesë organizatave jo qeveritare që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e këtij grupi punues të brendshëm. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në grupin punues vlerësojnë që marr parasysh gjendjen jo të mirë në sistemin e drejtësisë, madje siç thon ata edhe mbi bazën e vlerësimit të zyrtarëve shtetëror. Ky sistem ka nevojë për një proces vettingu që e pastron atë nga njerëzit pa integritet, që nuk janë të zellshëm dhe të përgjithshëm në punën e tyre. Çështja e vettingut siç theksojnë ata është iniciuar tash e disa vite më parë dhe faza e parë e diskutimit për nevojën e këtij procesi tashmë është konsumuar dhe mbetet vetëm që të hidhen hapat konkret drejt zbatimit. Florent Spahia, ekspert për çështje ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sugjerimet e këtij instituti janë se vettingu mund të kryhet në dy mënyra. Mënyra e parë sipas tij është vettingu i të rësishëm i cili përfshin edhe ndryshimet kushtetuese, si dhe mënyra e vettingu të përhershëm që nënkupton që çdo 5 vjet, gjyqtari, prokurori apo zyrtarë tjerë që punojnë në administratën gjyqësore do t'i nënshtrohen këtij procesi. Për më shumë, sipas të autoritetet shtetërore duhet të zgjidhin formën për të arritur deri tek përligja e procesit të vettingut.
Ajo që është shumë e rëndësishme është që tash me koncept dokumentin ministria duhet me vendosë se ka dëshirojnë të shkojnë, pra opsionin që dëshirojnë të ndjekin. Unë konsideroj që me mira e njërës është të bërë ndryshimit kushtetuese dhe të bërë një reformë rrënjësore në kuptimin e vettingut rrënjësor për shtetin gjyqtare, prokuror, madje edhe për shtafin administrativ.
Pikërisht çështja se cilën rrugë duhet të ndjek Ministria e Drejtësisë për hartimin e koncept dokumentit për vettingun është një nga shkaqet kryesore pse kreu i kësaj ministrie Albulena Haxhiu i ka bërë ftesë ditë më parë shoqërisë civile për të marrë pjesë në grupin punues të brendshëm për hartimin e koncept dokumentit.
Do doja që ta shihja edhe kontributin tuaj në këtë drejtim, ka të bëjë me atë se vettingu në sistemin e drejtësisë a duhet bëhet në ndryshime kushtetuese apo vetëm në ndryshime ligjore.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë që ky grup avokon që procesi i vettingut të bëhet përmes kalimit të një amandamenti kushtetues në Kuvendin e Kosovës, sepse kjo do të mundësonte një proces të plotë dhe të thelluar të verifikimit.
Ne konsiderojmë se dallimi në mes të tyre dy formave është zhvillimi i mekanizmit, më parasysh që nëse bëjmë amandament kushtetues, është vetting i plotë me një kushtbazimtari më të gjerë. Kjo nga që mënyra dytë, e cila dëtishtë dhe të mbet realizimit ose ndryshimit të ligjit, të procedurën disiplinore, të cilët do të shfuqizohet legislacionin ekzistues, ashtu që vettingu i gjyqtarëve prokurorëve do të garantojë një proces i vazhdueshëm dhe i kohë disiplinor. Një sopë e njëta nuk do të takishe të përshmërin e njëjtë si kur një gjyqtarë të realizohet me një amandament kushtetues.
Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë që procesi vettingut nëse synohet që të bëhet në bazë të asaj që përcaktojnë standardet ndërkombëtare që garantojnë sigurinë juridike lejohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese.
kupton se kjo nuk është zgjidhje apo fronton dëshirash që të bëhet me leg apo me akte të tjera. Kjo është domethënë garant kushtetuese e cila domosdo e kërkon që rrotë të parë të bëhet amandamenti kushtetues, pastaj ligji për vettingun. Instituti i Kosovës për drejtësi është gjithmonë në favor të asaj që të ruhet siguria juridike, të promovohen dhe respektohen të drejtat që janë garantuara me kushtetut, andaj e vetmja mënyrë që mandati një gjyqtari dhe prokurori të mirret në bazë të asaj që mund të përcaktoj vettingu është të kjo në rrotë të parë të përcaktohen kushtetut, pastaj me ligje të tjera.
Për amandamentimin e kushtetut është e domosdosh me shumica parlamentare ose 2/3 e votave të 120 deputeteve të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të 20 deputeteve të komuniteteve jo shumicë. Ministrja e drejtësisë Albulen Agji u ka shfaqur dyshimin lidhur me konsensusin e mundshëm parlamentar për amandamentimin e kushtetutës e lidhur me vettingun, por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë theksuar se qeveria e Kosovës i bie barra që të sigurojë konsensusin politik parlamentar, ndërkohë që sipas tyre edhe partitë që janë në opozitë në plan programet e tyre së fundmi e kanë pasur në agjend procesin e vettingut. Për më shumë sipas tyre në rast se do të arrihej një konsensus i gjerë politik i partive shqiptare, marr parasysh që ky proces do të jetë në koordinim me partnerët ndërkombëtar, atëherë edhe deputetët e komuniteteve jo shumicë, përfshirë ata të komunitetit serb, do të mbështesnin ndryshimet kushtetuese për vettingun. Organizatat jo qeveritare edhe më parë kanë vlerësuar se besimi publik në Kosovë ndaj institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite dhe ai tashmë është i ulët. Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë përmendur nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Jo rall nga organizatat jo qeveritare, vettingu është parë si proces që do të mund të ndihmonte luftën kundër korrupsionit në nivelin e lartë për shkak se ekzistojnë shumë dyshime që brenda sistemit prokurorial dhe gjyqësor ka prokuror dhe gjyqtar që janë aty pa rita dhe pa integritet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mahala e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut është vendi e tese dhe takimi për shumë komunitete etnike në Kosovë. Gjatë agjërimit për Ramazan dhe Pashk, shumë prej tyre mund t'i shihni duke pritur në radhë për para furës teki. Taulan Qenaj sjell më shumë ollësi.
Para furës së teki fetahit në Mahallën e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, në radhë presin shqiptar, serb, boshnjak e rom. Në këtë kohë të agjerimit për Ramazan dhe Pashkët, siç thot fetahi, në radhë pritet për somune.
Po, kjo është tradit e familjes time që nga vitin 1957 jemi në Mitrovicë, domethënë